mums reiškia atpirkimas, kaip turi gyventi atpirktas žmogus, kaip priimti Jėzų kaip savo asmeninį atpirkėją, kad galėtume džiaugtis ir dėkoti. Apie tai gavieniai skirtoje laidoje kalba pranciškonas brolis Gediminas Numgaudis.
Atpirkti. Galvoju, kad ta tema yra kasdienė, mums svarbu ją kasdienį įvairiausiose gyvenimo situacijose atsiminti, nes jeigu esame atpirkti, tai mums kasdien reikia gyventi tuo atpirkimu, atpirkimo dvasia, atpirkimo santykiu, kaip atpirktajam. Bet kad suvoktume atpirkimą, mums reikia iš naujo ir iš naujo priimti Jėzų kaip savo asmeninį atpirkėją ir kad tikrai galėtume džiaugtis ir dėkoti už tą atpirkimą, iš naujo reikia suvokti tą atpirkimą. Dažniausiai atpirkimą mes suvedam tradiciškai, kaip bent aš buvau įpratęs iš vaikystės, atpirkimą suvokti kaip Jėzaus mirti už nuodėmes. Bet turiu nuojautą, esu girdėjęs visokių tokių įžvalgų, tokių minčių, kuriomis noriu pasidalinti, kad Jėzus mus atpirko ne tik mirtimi ant kryžiaus. Esu įsitikinęs, kad Jėzus mus atpirko visų savo žmogiškų gyvenimų. Atpirko mus savo prasidėjimu, atpirko mus savo gimimo, arba tiksliau sakant, atpirko mūsų prasidėjimą, atpirko mūsų gimimą, atpirko mūsų žmogišką gyvenimą. Ką reiškia tas žodis atpirko, ką jis reiškia mūsų gyvenime? Dabar gal rečiau pasitaiko, gal nebent tokia praktika, kai lombardą kokį daiktą nunešat, kai pritrūksta pinigų, ne, ir užstatot ten jį, o paskui reikia pačiam ir atpirkti tą daiktą, pasiimti. Būdavo tokie čia tam pereinamajam momente, dabar sakau, nežinau, gal retai pasitaiko, kai pavogė tavo mašiną, paskambina tau ir sako, jeigu nori susigražinti mašiną, tai turi ten ir ten palikti tiek ir tiek pinigų. Tai tavo daiktas yra pavogtas ir tu turi atpirkti tą daiktą. Ne? Jeigu jis tau brangus, tu vėl moki už jį kainą, kad atpirktum tai, kas tau priklauso. Tai gal tai būtų toks labiausiai suprantamas įvaizdis, ką Jėzus padarė su mumis, atpirkdamas mus. Mes esam Dievo sukurti, esam Dievo kūriniai. Sutinkat su tuo. Jeigu aš esu kūrinys, tai turiu savo šeimininką, ne? Savininką. Jeigu aš nutapau paveikslą, aš galiu daryti su tuo paveikslu, ką noriu. Galiu jį sudeginti, galiu pasikabinti, galiu parduoti, galiu dovanoti. Ką noriu, tą galiu daryti su juo. Teisingai, ne? Jeigu nusiperku meno kūrinį kokį nors ir sunaikinu jį, tai padarau nusikaltimą prieš žmoniją, ne? Apiplėšiu žmoniją, sunaikindamas meno kūrinį. Va, o kaip su žmogum? Jeigu žmogus yra Dievo kūrinys, ar Dievas turi į jį nuosavybės teisę? Ar dovanoja žmogui laisvę? Tarsi ir nebereiškia jį pretenzijų ir jį gali kiti naudoti kaip nori. Ar vis tik kūrėjas turi teisę, nuosavybės teisę ir pareikalaus iš ko nors, iš manęs pareikalaus atsakomybės, kaip aš pasielgiau su jo nuosavybė. Su kitu žmogumi. Ir dvasiniam plane žiūrint, kaip apaštalas Paulius kalba, primindamas mums, argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote, ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar klusnumas vedantis į teisumą. Mes kalbėjome apie tai, kad Adomas su Jėva patikėję Šetono melu, kaip Jėva paskui prisipažino Dievui, žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Taigi jie patikėjo ir tapo Šetono vergais. Ir Šetonas tarsi įgavo teisę juos valdyti, nors iš tikrųjų jis jokių teisių žmogų neturi, prie jokių aplinkybių, bet žmogus būdamas laisvas pats tampa vergu, pats tarsi tampa nuosavybę, parduoda save už kažką, už malonumą, už parduoda į vergiją, kaip įkaitę save už kitą žmogų, kad išlaisvintų jį panašiai. Bet Šetono vergija pakliūva tikėdama Šetono melu. Tikėdama Šetono melu jis vykdo Šetono valią, pildo tą melą ir niekaip negali išsiveržti iš tos vergijos. Šetonas jį laiko surišęs melo pančiais, surišęs laiko netikėjimo kalėjime, atskirta nuo Dievo, apkaltinta ir žmogus apsikaltinęs, priėmęs tą kaltinimą, patikėjęs tuo kaltinimu, patikėjęs tuo melu, gyvena tame kaltės jausme, laiko save nevertu Dievo meilės, todėl nejuda į Dievą, nedrįsta susitikti su Dievu, slepiasi nuo jo, kaip Adomas su Jėva tarp rojaus medžių. Netikiu, kad žmogus ieško Dievo pirmas. Tik tada, kai jis paragauja Dievą, kai patiria jo meilę, tada jo pasilgsta ir ieško. Bet Dievas visada pirmas ieško žmogaus. Nors galbūt žmogui atrodo, kad jis surado Dievą. Bet amžinybėj pamatysim, kiek Dievas visokių priemonių žmogaus gyvenime suorganizavo, kad žmogų atvestų prie savęs, kad prisijaukintų jį savo, kad žmogus patikėtų juo, kad patikėtų jo žodžiu, pagaliau patikėtų jo buvimu, kurį neigė Šetonas. Kad patikėjęs jo buvimu, patikėtų jo meilę, nes neužtenka tikėti Dievo buvimu. Svarbu tikėti jo žodžiu, svarbu tikėti jo meilę. Nes kitaip, kaip apaštalas Paulius sako, Šetonas ne tik tiki, bet jis ir žino, ir dreba, ir tai jam nepadeda. Taigi, Dievas tai pasirinko santykį su mumis per tikėjimą jo žodžiu, o žodžiu gali patikėti tada, kada patiki meilę. Be pasitikėjimo mylinčiu netikėsi jo žodžiu. Aišku, galima tikėti ir iš baimės, kai mes be abejo tikime ir iš baimės, ypač kai mus gąsdina nusižudysiu, arba tave papjausiu, ar dar ką nors padarysiu. Mes bijome rizikuoti ir leidžiamės tuo manipuliuojami, tuo terrorizuojami, tuo, tiksliau sakant, šantažuojami. Bet Dievas to nenori. Jis nenori mūsų valdyti per baimę. Jam tai neįdomu. Gal kartais jam reikia griebtis priemonių, pranašaujant sunaikinimus, pranašaujant bausmes, kad žmonės atsipeikėtų, kad jie bent iš baimės nustotų viens kitą skriaudę kankinę, viens kito teisės pažeidinėję, kad tokiu būdu apgintų bent nekaltuosius. Bet tai dažniausiai retai padeda. Bet mes labai aiškiai žinome, kad Jėzus atėjo mums apreikšti mylinčio tėvo, apreikšti Dievo meilės, kaip jis mus myli, begalinę meilę myli, save atiduodamas mums, save paukodamas už mus Golgotoje ant kryžiaus. Ir taip kaip mes per tą melą, patikėję Šetono melu, pakliuvome į Šetono vergiją, taip Jėzus ateina mus gelbėti iš tos vergijos, išvaduoti mus iš tos vergijos. Prisimenu 89 metais per Velykas, o gal jau 90-ieji metai buvo, ne, 89-ieji pirmą kursą buvau baigęs. Mudu su broliu Astijumi nuskridom į Novosibirską pas brolį Bitautą Saulių, Paulių, kad jam padėti ten per savo atostogas Velykų švenčių progą. Ir patiems buvo įdomu pamatyti, kaip broliai misijose darbuojasi. Tada aš nebuvau dar pranciškonas, Astijus jau buvo slapta pranciškonu. Ir ten Novosibirske po velykinių rytinių mišių klebonijoje vaikų būrelis pasiliko pusryčių valgyti vokietukų. Ir Paulius sako, Gediminai, papasakok vaikams kokią nors pasaką. Galvoju, kaip čia dabar velykų rytas, kokia čia dabar pasaka. Bet man tada staiga gimė pasaka. Ir aš pradėjau jiems pasakoti istoriją, kad vat vieną tokį miestą valdė baisus ponas toks. Nu, kaip visi vaikai žino, ponas Karabasas, ne? Iš Buratino pasakos, va toks piktas ponas, kuris nekentė žmonių, buvo juos pavergęs, juos vertė daryti visokius piktus darbus, kad jie viens kitą kankintų, viens iš kito tyčiotųsi, viens kitam kenktų, visai skriaustų ir iš to jis patirdavo pasitenkinimą. Tai va toks piktas ponas valdė tą miestą ir vienoj tokioj jo vergų šeimoj gimė labai daili mergaitė, Žibutė vardu. Ir tas Karabasas baisiausiai nekentė tos mergaitės, kaip ji čia tokia graži galėjo atsirasti jo mieste. Ir jis visą savo neapykantą, visą savo tą tokį klastą išliejant jos, ypatingai skirdamas jai daug dėmesio, kad ją ten priverstų daryti visokius gėdingus darbus. Ir va, vieną kartą į tą miestą užklydo princas iš tolimo krašto ir jis pamatė tą žibutę, įsimylėjo jį ir taip ją pamilo, kad troško jai, kas yra brangiausia žmogui, kad jį būtų laisva. Ir jis sudarė sandėrį su tuo Karabasu, kad paleistų ją į laisvę ir pasiūlė, kiek tik nori išpirkos už ją, nu, vergai pardavinėjame, ne? Tas pasipiktinės baisiausiai, kad atsirado čia kažkoks, kuriam rūpi kitas žmogus ir dėl to pasipiktinės sąlygą pastatė. Aš paleisiu ją į laisvę, jeigu tu pats tapsi mano vergu. Ir princas sutiko, atsisakė visų savo iškilmingų rūbų, leidosi supančiojamas, o tai žibutei buvo pasakyta, tu esi laisva, tu gali keliauti į mano tėvo miestą per dykumą. Mano tėvas yra geras karalius, myli žmonės ir mano tėvo karalystėje visi yra laimingi, visi gyvena draugiškai. Tu gali būti laisva, tu gali eiti. Ir Karabasas įtūžęs už tokį vat jo herojišką pasiaukojimą. Baisiausiai jį kankino tyčiojosi iš jo, visai niekino jį ir nužudė jį. Dabar klausimas, ar ta žibutė, ta mergaitė, ar ji patikės tuo princo žodžiu, ar patikės, kad jo tėvas priims ją kaip jį patį, kaip princą, priims su meilė ir jį ten galės gyventi laisva ir laiminga princo vietoje. Ir vat aš vaikams užduodu tokį klausimą, kaip vaikai galvojat. Tai vaikai labai pasidalinę būna. Ir ne, ji neis, ji bijos tos dykumos viena eiti, rizikuoti, o čia nors turi mėsos ir česnakų, o ne tame mieste. Kad ir koks tas Karabasas pripratė, iškesim kaip nors jie, ne. O ten nežinia, nu, ką žina reis. Labai nedaug vaikų atsiranda, kurie tos žibutės vietoj eitų per tą dykumą. Nu, tikriausiai atpažįstat visi tuos simbolius, kurie man tada eksprontu taip gimė, ta pasaka visiškai netikėta. Atpažįstam Jėzų to princo asmenyje ir to žibutės asmenyje, kiekvieną save galim atpažinti. Ir klausimas, ar mes patikėsime to princo žodžiu, ar mes paliksime tą nuodėmės miestą ir eisim per dykumą, per tam tikrą savęs išsižadėjimą į tą pažadėtąją laisvę, į tą pažadėtąjį miestą. Ar patikėsime, kad mus ten priims su meile, o gal įtūžęs karalius už sūnaus mirtį mane nužudys? Jėzaus pažadas yra, kad Dievas yra mūsų mylintis tėvas ir kad jis atsiuntė jį, kad pasaulis nepražūtų, bet būtų išgelbėtas. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė savo viengimį sūnų, kad pasaulis nepražūtų, bet būtų išgelbėtas. Taigi, ar aš patikėsiu jo meilę, ar aš patikėsiu jo atleidimu? Vėl grįžtu prie to melo. Patikėję melu mes tapome vergais. Patikėję Dievo meilę, mes tampame laisvais. Bet kad patikėti tą Dievo meilę, mums reikia kažkokio ženklo. Nes mums įkalta yra, ir tai tiesos vardu įkalta, kad jeigu esi kaltas, turi atsiteisti už savo kaltę, ne? Turi atlikti bausmę. Taip yra visuomeniai įstatymai. Pažeidė įstatymą, nesusimokėjai mokesčių, moki baudą. Pavogėjai ar pažeidė kito teisės huliganiškais veiksmais, smurtaudamas viešoj vietoj, pakliūni į kalėjimą, esi baudžiamas. Ne? Turi atlikti bausmę. Ten, kas ten Dostojevskis atrodo, irgi daug rašė apie kaltę ir bausmę. Ten vis ta mintis eina, kad žmogus negali gauti ramybės, neatlikęs bausmę. Ir Šertonas tarsi tuo žmogų manipuliuoja, kaltindamas, kad tu kaltas, dėl to tu nevertas, tu turi kentėti, tu turi būti baudžiamas, tu turi būti kankinamas. Ir kol tu neatliksi kaltės bausmės, tol tu negali rodytis Dievo akivaizdoj, nes nevertas esi meilės, tą Dievo meilės vertumą reikia nusipelnyti per kentėjimus. Šetonui patinka kankinti žmogų. Jis tą svajoja daryti visą amžinybę, neapykantą išlietant mūsų. Baisu pakliūti jo neapykantos smurto glėbi. Dabar jis labai ribotas. Mes dabar tik labai dalinai patiriame jo smurtą ir tai jis dažnai būna nepakeliamas. 88 metais turėjau dar laimę paskutinį kartą. Šansas buvo atsėdėti 15 parų. Vasario 16 mes ten sudalyvavom, nunešėm vainikėlį su žvakutė į kapines. Buvom areštuoti su Egidijum ir mums perskaitė nuosprendį už pasipriešinimą milicijos darbuotojams 15 parų arešto. Nu ir sėdim 15 parų arešto. O vienoj pusėje moteris sėdėjo, kitoj pusėje vyrai sėdėjo ten už plėšimus, kažkokius nusikaltimus. Bet tokia publika, kurie dieną mėgodavo, o taip maždaug nuo 6 vakaro atsibusdavo ir pradėdavo aktyvų gyvenimą. Tai reiškia nuolatinį viens kito keikimą. Ir kadangi mes viduryje, tai jie šaukdavo per mūsų kamerą, ten viršui nebuvo, vien žodžiu, buvo tarpas ir tas garsas ten eidavo. Ei, tu tokia ten, ko tau reikia toks į toks ten, nu suprantat vardai kokie eina. Girdi, aš tau tą ir tą nupjausiu. Aš tau tą ir tą nukasiu, aš tau tą ir tą padarysiu. Nu ir tokia fantazija, sadistinė fantazija, jeigu būtų visą tai realizavęsi, mes būtume po didelių mėsų kalnų buvę, ne? Ir visą naktį iki ryto mums kaip nusibosdavo va, tas jų keiksnojimas, viens kito kankinimas, draskimas fantazijose, mes prašydavom, kai jungtų ventiliatorių. Nors ir taip vėsoka buvo ten, bet tada nors pailsėdavai nuo jų keikimų, nes jie nebegalėdavo susišnekėti. Tada jie pradėdavo mus keikti. Kai mes vėl ten į parašą, tipo, tualetų nebuvo, nevedžiojo, viskas viduj buvo kibirėlis. Tai ventiliatorių jungdavo, kai kas naudodavosi kibirėliu, nes kitaip būdavo kvapas nekoks. Tai va, ir taip 14 parų paleido anksčiau vieną dieną, bijodami viešo sutikimo, tad tik 14 parų, bet man to užteko. Tai buvo tarsi mažas pragaro patyrimas. Ir aš galvoju, jeigu reikėtų vat, vienoj kameroj su tokia kompanija sėdėti metus, du, košmaras, kur viens kito nekenčia ir visos mintis, kaip viens kitas sudraskyti. Vat, tokie šetoniškas įtužis. Ir jeigu taip visą amžinybę tokioje kompanijoje, kurie viens kitą drasko ir negali nužudyti, ir negali pailsėti, negali atsipalaiduoti, tai vat, man užteko to pragaro ir tikrai nenorėčiau ten atsidurti ir nenorėčiau, kad kas nors ten pakliūtų. Bet mes būdami vergais, vykdydami šetono valią, ką mes darom? Mes žudom, mes skaudinam viens kitą, mes kankinam viens kitą, mes kuriam pragarą čia dabar. Kai mes patikime Dievo meilę ir atsiveriam Dievo meiliai, atgimstam iš dvasios, kaip vakar kalbėjom, mes įeinam į Dievo karalystę ir pradedam gyventi Dievo karalystės įstatymais ir principais. Gyventi meilę, darant gerą viens kitam, tarnaujant viens kitam. Bet kol mes esame vergai, tarsi esame šetono nuosavybė ir jis mūsų nepaleidžia, todėl mus kankina. Apaštalas Paulius, įsitikinęs, kad atpirktas jis, jau nebe sau gyvena, bet tam, kuris jį atpirko. Kad per atpirkimą žmogus tarsi vėl tampa Dievo nuosavybė. Atstatomos Dievo nuosavybės teisės ir žmogus, atpirktas žmogus, turėtų suprasti, kad jau jis gyvena nebe sau, jeigu jis priėmė atpirkimą, jis gyvena nebe sau, bet gyvena dėl Dievo, nes yra Dievo nuosavybė. Dievas yra jo šeimininkas, ne šetonas. Ir kaip apaštalas Paulius sako, argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote, ar tai būtų nuodėmė vedanti mirtį, ar klusnumas vedantis į teisumą. Taigi, vergauti Dievui, pripažinti Dievo teisę, Dievo valią, tai reiškia vergauti savo laimei, nes Dievas mane myli ir viską daro, kad aš būčiau laimingas. Ir jo valia, jo žodis, jo įstatymas, jo vedimas yra tam, kad aš būčiau laimingas. Jis sukūrė mane tam, kad pasidalintų savo laimę, būdamas su manim, apdovanodamas mane savim, kad aš jį priimčiau, juo džiaugčiausi ir būčiau laimingas. Ir su juo kartu, kad kurčiau gėrį ir kitus daryčiau laimingas, save Dievo pavyzdžių, kitiems dovanodamas, būdamas su kitais Dievo pavyzdžių, darydamas kaip jis daro. Bet mums sunku patikėti, kad Dievas mus gali mylėti ir mums atleisti. Todėl, aš manau, dėl to Dievas pasirinko tą pranašišką ženklą, atpirkimo ženklą, viešą, labai aišku. Nusidėjęs žmogus, biblinis žmogus, jau nuo Adomo laikų, kaip Abelis, aišku, jaučia dėkingumą Dievui už jo dovanas ir aukoja Dievui gyvulius, kaip vertesnė auka, kaip šventame rašte parašyta, aukoja avinėlį, kaip vertesnė auka Dievui, mylimiausia, brangiausia avinėlį, padėkodamas Dievui už visą gėrį. Bet kartu žmogaus sąmonė yra ir aukojimas kaip išpirkimas, kaip užstatas už savo gyvybę, aukojant nekaltą gyvybę. Nusidėjęs žmogus kaip kūrinys jaučiasi pažeidęs kūrėjo teisę ir nebeturintis teisės gyventi kūrėjo akivaizdoj. O gyvybė ir kraujas žmogui tas pats, nes žmogus ar gyvulys netekęs kraujo miršta. Taigi kraujas yra gyvybė. Netenki kraujo, netenki gyvybės. Todėl už mano kaltą gyvybę turi būti paukota nekalta gyvybė, kaip išpirkimas mano kaltos gyvybės. Kad kūrėjas Dievas netimtų iš manęs mano gyvybės, aš jam pasiunčiu siuntinėlį, dovanėlį, nekalto gyvulio gyvybę. Ir tarsi tas nekalto gyvulio kraujas uždengia mano nuodėmes. Toks buvo senas biblinis supratimas. O pagonių sąmonėje buvo dar kitas supratimas, kad va, kunigai žino ten, kaip su dievais susišnekėti, visokius slaptus žodelius, kuriuos labai saugo ir kitiems neišduoda. Tik kunigai žino, jie turi blatą pas dievą ir žino, kaip dievui pakišti kepsnį. Ir aukojamas gyvulys skleidžia gardų steiko kvapą, ne? Būtų steikiuką prarijus. Taigi dievai, kurie nepatenkinti žmonėmis ten gyvenančiais, siunčia žaibus, visokias negandas, lygas, nelaimės, nesėkmės, taip baudžia tuos žmonės, kurie nebijo dievų, kurie kažką ten pažeidė ir panašiai. Todėl kepsniuką dievams kunigai pačirškina, dūmeliai pakyla, dievai apsvaigsta nuo kepsnių kvapo ir sako, tiek to, šiandien to žmogelio nebausim. Tokia pagonio sąmonė. Ką Jėzus daro? Koks čia Dievo planas yra? Visi tie avinėliai, kurie buvo žydų aukojami per Velykas, kaip atpirkimo už tautos nuodėmės ženklas, buvo pranašiškas ženklas Jėzaus kaip Dievo avinėlio naikinančio nuodėmes. Ir kaip apaštalas Paulius laiškė žydams rašo, Kristus atėjo kaip būsimųjų gėrybių kunigas pro aukštesnė ir tobulesnė padangtė, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savojų krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą. Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, taip nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save, kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, įdant tarnautume gyvajam Dievui. Čia daugiau yra visokių žodžių, kad be kraujo praleimo nėra atleidimo, jau taip buvo toj sąmoniai žmogaus. Esant tokiai sąrangai, į priekinę dalį visuomet eina kunigai atlikti apeigų, o į antrąją tik kartą per metus vienas vyriausiasis kunigas ir tai nebe kraujo, kurį atnešauja už save ir už tautos paklydimus. Šitaip šventoji dvasė nurodo, kad kelias į šventovę dar nėra atviras, kol tebestovi priekinė padangti, kuri yra dabartinio laikotarpio įvaizdis. Joje atnašaujamos dovanos ir aukos, kurios aukotojo negali padaryti sąžinėje tobulo. Negalėjo Senojo testamento aukų aukojimas padaryti aukotojų sąžinėje tobulų. Kaip sako, tik pridengia iš išorės, tarsi apvalo, bet sąžinėje išlieka nuodėmės atmintis ir kaltės jausmas. Tik pasiguodžiam, nusiraminam, kad dar Dievas šiandien nebaus, pasigailės, atleis, bet aš vis tiek kaltas. Ir ta kaltė nuolat kaip nevertumas persekioja. O Jėzaus kraujas panaikina, sunaikina tas nuodėmės, nepridengia, kaip šiukšlės galim uždengti raudonų kilimėlių. Vat, tipo, kai buvo laikas, kada, nežinau, ar protestantai taip iš tikrųjų galvojo Liuteris, ar tik katalikai taip supanavo, kad Liuteris taip galvoja. Čia dabar jau sunku tą išsiaiškinti, bet tokia versija buvo, kad liuteronai galvojo, kad Jėzaus kraujas pridengia žmogaus nuodėmes, taip kaip raudonas kilimėlis šiukšlės pridengia, ne? Gali būti šiukšlių po to kilimėlį. Jis pridengia ir Dievas žiūri, ir nemato tų šiukšlių. Katalikai tikėjo, kad Jėzaus kraujas nepridengia, o sunaikina, jų daugiau nebėra. Suprant? Čia labai svarbus tas momentas yra. Jėzaus kraujas sunaikina nuodėmes, nepridengia, nenuvalo kažkur, bet sunaikina. Nebėra mūsų sąžiniai, kaip sako, nuvalo mūsų sąžinę nuo mirties darbų ir ne šiaip savo. Savo malonumui ir palieka mus belekai, įdant tarnautume gyvajam Dievui. mes užmirštam dažnai antrąją dalį. O, atpirko, aš laisvas, valio, fain, laisvas, galiu daryti, ką noriu, gyventi kaip noriu, ne? Ir vėl sėdžiu mėšlę. Mane nuplovė, pašventino, atpirko, kad tarnaučiau gyvajam Dievui. Kad galėčiau vaikščioti Dievo akivaizdoje ir daryti Dievo darbus. Ir jeigu aš tų Dievo darbų nedarau, nežinau. Dar kitą variantą. Sėdim šulinį visi, kalėjime ir mums nuleidžia virvę į tą šulinį. Velnės neriasi iš kailio, rodo fokusus mums ant to kalėjimo sienų, kad tik mes nematytume tos virvės, to atpirkėjo, to išgelbėtojo. Arba kitas vaizdelis, kaip Jėzus sako, kas papiktintų vieną iš mažiausių, geriau jam pririštų ten girną ir mestų į ežerą, ne? Taigi visi mes ežero dugne, su tom girnikėm, nabašnikiukai tokie pamėlinavę pūnam. Ir Jėzus neria, atpirkėjas, neria į tą ežero dugną ir išlaisvina visus nuo tų girnų, iškelia mus į paviršių, tai yra atperkamus, atgimdo iš dvasios, suteikia mums gyvybę ir mes tokie atgimę, išlaisvinti, galim plaukti kur norim. Mes matom salą vieną, kitą ir žemę matom. Ir iš visų salų mus visur kviečia. Kažkur koks rykliuks pravairuoja ir mums meta tėvas ratą, gelbėjimo ratą, kurį mes galim įsikipti ir sėkmingai įsikibę jo laikydamiesi. Būsim partemti į žemę. Galim nepaisyti to rato, mums duota laisva valia, ką norim, tą renkamės. Dievas nepažeidžia tos laisvos valios. Galim plaukti kitas salas, į kitus gyvenimus. Tas ratas yra išganytojas. Jėzus išganytojas. Suprantat? Juo sekdamas aš darau Dievo darbus, tarnauju gyvajam Dievui. Einu gyvenimo keliu, išganimo keliu, neužtenka dar atpirkimo, kad būčiau išgelbėtas. Dar reikia išganimo kelio, Kristaus sekimo, tarnavimo Dievui, kad pareičiau į tėvo namus saugiu keliu. Bet be atpirkimo nėra išganimo. Be atpirkimo nėra atgimimo iš dvasios. Atpirkimo faktas įvykdytas. Jėzus paukojo savo gyvybę, sumokėjo kainą, užmokėjo už mus, atliko už mus bausmę. Mes juridiškai, dvasiniam pasaulį, visų dvasių akivaizdoj, akivaizdžiai esame laisvi ir esame Dievo nuosavybė. Bet čia taip gali būti kaip su kalėjimu. Kodėl aš apie tą žibutę pasakoju ir provokuoju tą klausimą, ką jūs darytumėt, rizikuotumėt eiti ar ne? Va, atidaro kalėjimą ir sako, jūs laisvi, eikit. Bet sėdim ir galvojam, čia kažkas ne taip. O kas mūsų ten laukia išėjus iš to kalėjimo? O čia mes nors dar pliurzos kokios nors gaunam, dar ko nors, ne? O kas mūsų ten laukia išėjus? Ir mes bijom kartais tos laisvės. Nežinom, kaip gyventi laisviai. Ir pasiliekam kalėjime. Ir meldžiamės Dievę, pasigailėk ir padaryk mus laimingais, sėdinčius kalėjime. Graži labai giesmė, melodija, viskas, bet negaliu sutikti su kai kuriais žodžiais. Marija, Marija, turiu giesmę omeny, kur gėda palengvink vergyje. Nu, negaliu sutikti su tuo tekstu, viskas gražiai, bet su tais dviem žodžiais negaliu sutikti. Vieną kartą kažkada labai buvau Dominika užrūstinęs, kai dar buvau studentė. Tada taip kažkaip drąsiau pakritikavau tą giesmę, tai buvau siraukus ilgą laiką ant manęs. Iš tikrųjų, prisimenu vieną kartą Kaliningrado srity Bagrationovske, ten su vaikais visą dieną gėdojom, o vakare vaikai gėda ir tėvai grįždami iš darbo mato savo murzinus vaikus, taip rusiškai gėdančius giesmės. Prisirinko pilna aikštė žmonių ir aš pamokslą tokį jiems suskėliau rusiškai tada ir moteriškė su vaikais ant rankų pradėjo šaukti, brat, pamalizanas, чтобы Бог хоть немножко счастья дал нам. И я вам сказал, Dievas nenori jums duoti truputį laimės. Dievas jūs nori pilnai padaryti laimingus, bet jis negali jūsų padaryti laimingais kalėjime. Išeikit iš kalėjimo. Dievas kviečia jūs į laisvę, kad turėtumėt gyvenimo pilnatvę. Ne truputį laimės, bet pilną laimę. Ir aš tikiu, kad Jėzus, kaip sakiau, ne tik mirtimi ant kryžiaus, bet visų savo žmogiškų gyvenimų pašventino, atpirko ir pašventino visą mūsų žmogišką būtį. Atpirko ir pašventino visą mūsų kūną. Ne tik burną, kuris įžioja priimam švenčiausią sakramentą, bet ir rankas, ir akis, ir ausis visą žmogų. Kai atsuko altorius, Kretingoje vyresnio amžiaus kunigai, ypač vienas ten labai piktinos. Tai kaip aš dabar čia atsuksiu užpakalį švenčiausiam sakramentui? Nors po mišių jis persižegnojęs apsisuka ir nueina, ne? O per mišes, vat jam nejauku, nepatogu stovėti nugarą atsukus, bet jis įvardino užpakalį atsukus švenčiausią. Kodėl? Nepatogu, nepagarbu, ar kaip čia yra. Ir aš tada leptelėjau, o jūsų užpakaliuko Jėzaus kraujas nelietė, nenuplovė, nepašventino, liko pragaro grobiu, tai galvikė bus dangui, o užpakaliukas pragare. Nepavydžiu, nepavydžiu. Taigi galvoju, kad visą mūsų būtį Jėzus atpirko ir pašventino savo įsikūnymo, savo prasidėjimo, savo gimimo. Jis visą pašventino. Jis pašventino Marijos iščias, jis pašventino Marijos krūtis. Kaip ta moteris sakė, palaimintos tos krūtis, kurias žindai. Ne? Taigi jis visą žmogaus gyvenimą pašventino ir nieko nėra jame sutepto, kas sutepa mus nuodėmė. Bet pats žmogus, pats žmogaus kūnas, pats iš savęs yra šventas. Jėzaus krauju nuplautas, pašventintas, yra kaip Dievo dvasios šventovė, todėl vertas pagarbos, vertas orumo. Ir mes turime saugoti tą santykį į žmogaus kūną, kad neniekintume, kad nepasiduotume šetono provokacijai murmėti ir niekinti. O tie vyrai, jie niekada neserga kempinlygė. Dėl to, kad jie visi keulės, tipo. Tai yra šetono žodžiai, tai yra sukiršinimas. Ir dažniausiai tas sukiršinimas ateina per tą vietą, kur yra brangiausia Dievui. Tai, kas Dievui yra šventovė. Intimus vyro ir moters santykis, pradedant naują gyvybę. Tai yra iškreipiama nuodėmės, o Dievui tai yra švenčiausias naujo žmogaus sukūrimo aktas. Ir Dievas aktyviai jame dalyvauja. Tai yra švenčiausia liturgija. O per nuodėmę, per vartotojiškumą šetonui pasiseka tai iškreipti, kad mes to gėdijomės ir tuo šlykštimės. Mes kaip krikščionys turim atkovoti pagarbą šitam momentui.
Gavėniai skirtoje laidoje kalbėjo pranciškonas brolis Gediminas Numgaudis.